Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 30-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Brussel sammitiga yig'ilgan Yevropa ittifoqi yetakchilari iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish masalalarini muhokama qilmoqdalar. Chuchqa grippi munosabati bilan Ukrainaning kamida 9 davlatida karantin e'lon qilindi. Fransiya sobiq prezidenti Jak Shirak Parij hokimi lavozimida ishlagan vaqtida davlat byudjetini uzlashtirganlik aybi bilan mahkamaga tortilishi mumkin.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Deputatlar 2010-yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berdilar. Lekin qanday va qayerdan?
Har bitta ishchi joyiga agarda 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Haliki qatta 10 milliard dollar yo'q.
O'zbeklar nega baxtsiz? Britaniyadagi tadqiqot markazi olimlari bu savolga javob beradi. O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Hujjatlarimizni topshirdik, xizmatlardan o'tdik, doktorlarning ko'rigulardan ham o'tdik, sertifikatlarni olib, Alloh nasib qilsa tayyor bo'lib mana endi o'tiribmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Rezinka yetilib ketgan paxtachilarda ularga paxta teriyapti aka, paxta 100 kilo, 150 kilo paxta teriyapti ekanlar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Brussel sammitiga yig'ilgan Yevropa ittifoqi yetakchilari iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda kambag'al davlatlarga yordam berish borasida yuzaga chiqqan kelishmovchiliklarni bartaraf etishga urinmoqda. Muhokamaga qo'yilayotgan loyihaga ko'ra, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash dasturi uchun Yevropa ittifoqining sharqiy davlatlari ittifoqining boy davlatlariga qaraganda kamroq mablag' ajratadi. Yevropa ittifoqi yetakchilari global iqlim o'zgarishi mavzuida dekabr oyida Kopengagen shahrida o'tkaziladigan uchrashuv arafasida mazkur loyihani qabul qilishgan umid bildirmoqdalar. Payshanba kuni esa Brussel sammiti ishtirokchilari Chexiyaning Yevropa ittifoqini isloq qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasini qabul qilishiga yo'l ochib beradigan kelishuv loyihasini ma'qulladilar.
In fact, it was a very important agreement, the one we have reached tonight.
Tan olish lozim, biz juda ham muhim kelishuvga erishdik. Lissabon shartnomasini men marafonga o'xshataman. Biroq bu to'siqlardan oshib yugurish marafonidir. Ishonchim komil, bugun biz bu so'nggi siyosiy to'siqni bartaraf etdik, dedi Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso. Albatta, Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat orasida Yevropa ittifoqini isloq qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasini imzolamagan mamlakat birgina Chexiya respublikasi bo'lib qolmoqda. G'arb ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Eron atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuvning asosiy shartlarini inkor qilgan. Payshanba kuni Eron tomoni Venada BMT agentligi rahbari Muhammad Albaradiga o'z intervyu dasturi yuzasidan qilingan takliflarga rasman javob qaytardi. Hozircha har ikkala tomon ushbu javob mazmunini oshkor qilmadilar. G'arb agentliklari esa o'z ismini oshkor qilishni istamagan AQSh va Yevropa ittifoqi diplomatlarining Eron kelishuvining asosiy shartlarini inkor qilgan degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuvga muvofiq, Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni 3-chi davlatda yonilg'iga qayta aylantiradi. Ayni paytda Eron agentliklari rasmiy Tehronning o'z uranni birdaniga emas, balki bir nechta bosqichda 3-chi davlatga yuborish istagida ekanini ma'lum qildilar. Chuchqa grippi munosabati bilan Ukrainaning kamida 9 viloyatida karantin e'lon qilindi. Bu viloyatlarda bolalar bog'chalari, maktablar va oliy o'quv yurtlari yopildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina g'arbida oktyabr oyi o'rtalaridan buyon jami 30 kishi nobud bo'lgan va hozirgacha bir shaxsning chuchqa grippi nomini olgan H1N1 virusdan halok bo'lgani aniqlangan. Biroq mutaxassislar fikricha, qolgan fuqarolarning o'limiga ham chuchqa grippi sababchi bo'lishi mumkin. Albatta, Kiyevda favqulodda majlis o'tkazgan bosh vazir Yuliya Timoshenko hukumat virus tarqalishi oldini olish borasida barcha imkoniyatlarni ishga solishi va karantin holati butun mamlakat bo'ylab joriy etilishi mumkinligini ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida 30-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Pokiston safarini nihoyasiga yetkazdi. 3 kunlik safar davomida Hillari Klinton Pokiston hukumati rahbarlari, mahalliy qabilalar yetakchilari, huquq faollari va davlat arboblari bilan uchrashdi. Pokistondan Abu Dabiga jo'nab ketgan AQSh davlat kotibi keyinchalik Isroilga borishni rejalagan. Bu yerda Klinton Isroil va Falastin yetakchilari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Payshanba kuni jurnalistlar bilan suhbatda Hillari Klinton Pokiston hukumatining Al-Qoida yetakchilari qayerda berkinayotganini shu paytgacha bilmasligiga ishonish qiyin ekanini ta'kidladi. Rossiyada hukumat siyosatiga qarshi chiqayotgan jurnalistlar, huquq faollari, mahbuslar va oddiy fuqarolarni himoya qilish talab darajasida emas, deyiladi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasi hisobotida. Qo'mita ekspertlari tomonidan taqdim qilingan hisobotda, shuningdek, Rossiyada qayd etilayotgan qotilliklar hamda jurnalistlar va huquq faollarining siyosiy motivlar bilan ta'qib etilishi tilga olingan. Mamlakatda milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami oshib borayotganidan tashvish bildirgan qo'mita ekspertlari Rossiya hukumatini bu kabi jinoyatlar oldini olishga chaqirdilar. Bundan tashqari BMT qo'mitasi Rossiyaning Kavkaz mintaqasidagi inson huquqlari vaziyatini keskin tanqid qildi. Fransiya sobiq prezidenti Jak Shirak Parij meri lavozimida ishlagan vaqtida davlat byudjetini o'zlashtirganlik aybi bilan mahkamaga tortilishi mumkin. Fransiya magistrati tergovchisi sobiq prezidentga mahkamaga kelish to'g'risida so'rov yo'lladi. Jak Shirak 1977-1995 yillarda Parij hokimi bo'lgan davrida moliyaviy jinoyat sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Biroq xabarlarga ko'ra, prokuror Jak Shirak ishini to'xtatishni taklif qilgan va hozirda sobiq prezidentning mahkamaga tortilishi qorong'u ligicha qolmoqda. Internetni nazorat qiluvchi xalqaro tashkilot internet saytlar adresini nafaqat lotin alifbosida, balki kiril, arab, iroglif yoki boshqa harflarda ro'yxatga olishga kelishib oldi. Bu haqdagi qaror internetni nazorat qiluvchi tashkilotning Seulda bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida qabul qilindi. Ushbu qarorni kelasi yildan boshlab hayotga tatbiq etish rejalangan. Bu internet qoidalariga taalluqli so'nggi 40 yil ichida qabul qilinayotgan yirik qarorlardan biridir. Hozirga qadar internet saytlar adresini birgina lotin harflarda ro'yxatga olish mumkin. Xolos. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev o'z o'g'li Maksim Bakiyevni mamlakatda yangi tashkil qilingan Taraqqiyot sarmoya va innovatsiya agentligiga rahbar etib tayinladi. 32 yashar Maksim Bakiyev agentlik rahbari sifatida mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy loyihalar va investitsiyalar bilan bog'liq masalalarga mas'ul bo'ladi. Yaqinda Bakiyev mamlakatda keng ko'lamli siyosiy islohotlar amalga oshirilishini e'lon qilgan edi. Muxolifat esa prezidentni o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinayotganlikda aybladi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugungi mavzularimizni eslatib qo'ysam. O'zbek deputatlari 2010 yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berdilar. O'zbeklar nega baxtsiz? Britaniyadagi tadqiqot markazi olimlari bu savolga javob beradi. O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dunyodagi hamda O'zbekistonda ro'y bergan eng toza xabarlar Ozodlik radiosining internet saytida. Internet saytiga kirish qiyin O'zbekistonda, hurmatli tinglovchi. Shuning uchun sizlarga maslahat beramiz. darvoza.com ga kiring. darvoza.com va u yerda sayfon orqali Ozodlik radiosining internetiga kirish yo'llari hammasi batafsil yoritilgan. Yana bir bor eslatib o'taman, darvoza.com. Eshitirishimiz O'zbekistonda o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbek deputatlari 2010 yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berdilar. Iqtisodiy tahlilchilar fikricha, oddiy arifmetik hisob-kitoblar ham O'zbekiston sharoitida 1 yilda shuncha ish o'rni yaratish haqiqatdan ancha uzoq ekanligini ko'rsatadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
29-oktyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2010-yilda ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturini tasdiqladi. Ayni dasturga ko'ra, kelgusi yili mamlakatda 950 mingta yangi ish o'rni yaratish nazarda tutilgan. Raqamga e'tibor qiling, bir yilda salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu haqda xabar yoyinlagan UZA saytida aytilishicha, ushbu dastur mehnat bozorining joriy holatini hamda uning 2009-yil oxiriga qadar prognozini baholash va tahlil qilish natijalariga, shuningdek investitsiya dasturiga, ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, yetakchi tarmoqlarni modernizatsiya qilish kabi bir qator dasturlarga asoslanib qabul qilingan. Demak, bundan kelib chiqadiki, O'zbekistonda bir yilda 1 million yangi ish o'rni ochish uchun imkon ham, sharoit ham yetarli. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi, o'zbek deputatlarining yangi ish o'rinlari bo'yicha amalga oshirishni rejalashtirayotgan yangi dasturi hayotiylikdan ancha yiroq degan fikrda.
Agarda shuncha ishchi joyi masalan qilinadigan bo'lsa, har bitta ishchi joyiga agarda 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Haliki qatta 10 milliard dollar yo'q. O'zbekistonning o'zi bir yillik byudjeti 6 milliard. Bu 6 milliardga militsionerlarni, prokuror sudlarni, o'qituvchilarni muayyanalari hammasi ishga kiradi. O'shaning uchun bu qaysi pul hisobiga aylantirib qilishmoqchi, uni bilmadim.
Uzmetronom.com sayti esa o'zbek deputatlarining bir yilda 1 million ish o'rni yaratish bo'yicha dasturini ertakka qiyoslaydi. Saytda e'lon qilingan maqolada qayd qilinishicha, oddiy arifmetik hisob-kitoblar rasmiylarning niyati pushligini ko'rsatmoqda. Bordi-yu, har bir yaratilgan ish o'rinlarida har oy rasman e'lon qilingan o'rtacha oylik ish haqining teng yarmi, 160 dollar to'langan taqdirda ham bu rejani amalga oshirish uchun 1 milliard 824 million mablag' kerak bo'ladi. Bu davlat va biznes uchun utopik va ko'tara olmaydigan raqamlardir, deyiladi uzmetronom.com saytida. Gazeta o'z sayti esa bu kabi qarashlarni butunlay yo'qqa chiqaradigan ma'lumotlarni yoyiladi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda joriy yil oxirigacha ham 932 mingdan oshiqroq yangi ish o'rni tashkil qilinishi rejalashtirilyapti. Raqamga e'tibor qiling, salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu O'zbekistonda har yili 1 million ish o'rni yangidan tashkil qilinyapti degani. Joriy yilda barpo qilingan yangi ish o'rinlari borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga telefon orqali murojaat qildik. Vazirlik xodimi haqiqatan ham har yili mamlakatda salkam 1 million yangi ish o'rinlari barpo qilinayotganligini tasdiqladi.
www.mintrud.uz bu Mehnat vazirligining sayti. O'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Yangi ish o'rinlari qancha yaratilgan, qaysi yo'nalishlarda yaratilganligi aniq ko'rsatilgan.
Vazirlik xodimi aytgan saytdan topgan ma'lumotimiz bo'yicha, joriy yilning o'tgan 9 oyi mobaynida O'zbekistonda o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36.4%ga ko'p, ya'ni 743 mingdan oshiqroq yangi ish o'rinlari barpo etilgan. Demak, mutasaddilar ta'kidlaganidek, so'nggi 3 oy mobaynida yangi ish o'rinlari soni jami 1 millionga yetib qolsa ham ajab emas. Lekin suhbatdoshimiz iqtisodiy tahlilchi bu faqat qog'ozdagi raqamlar degan fikrda.
Endi masalan, xaraskillik masalan, parik maxsuskillik qurmoqchi bo'lsa, demak, parik maxsuskillikni qurish kerak. Yoki bo'lmasa, sexlar bo'lsa, ularga hammasiga bino qo'yish kerak, ularga elektr toki o'tkazish kerak. Ya'ni hech bir ishchi joyi yo'ki, unga masalan pul sarf qilinmasin. Qanaqa qilib? Masalan, uning uchun demak, katta korxonalar qilinishi kerak, minglab boshqa kichik korxonalar yuzaga kelish kerak. Endi bepul ishchi joyi bo'lishi mumkin. U qaysi vaqtda? Qaysi vaqtda masalan o'zi ovoz sakrashaydi bo'lib ketganda, ulardan qaytadan sazdavat qilinaveradi. Bu baribir endi anaqali.
Ayni paytda oliy ma'lumotli diplomi bo'la turib, xorij o'lkalarida mardikorlikda yurgan minglab o'zbek mardikorlari esa mamlakatda ish o'rinlari yaratilgani bilan ish haqi pastligi ularni qoniqtirmasligidan nolishadi. Rossiyada mehnat qilayotgan Alijon ham O'zbekistondagi oylik maoshlardan qoniqmasligini aytadi.
Agar O'zbekistonda biron bir iqtisodiy yetarli ish bo'lsa, men nima qilaman, mana shu qorli joylarda sarsam bo'ladi. Bu yerda faqat men emasman, mana yaqinda bir vrachni ko'rdim. Oliy ma'lumotli vrach, oliy ma'lumot, ishni tashlab kelgan. Agarda mabodo ochilsa ham 120 so'm oylik oladigan bo'lsa ham Toshkent shahrida o'sha shahar sharoitiga yetmaydi bir kishi uchun. Men o'sha borimki 150 ming so'mni mana Toshkentda topsam, o'sha joyda kvartirasiga yegan ichganiga ketadi o'sha pul.
2010-yilda xizmat ko'rsatish sohasida 280 ming ish o'rni, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish sohasida va obodonlashtirish bo'yicha ishlarda 60 mingdan ziyod ish o'rinlarini yaratish kutilyapti. Shunday qilib, mamlakatda ishga yaroqli aholining boriq 0.8%igina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda.
O'zbekistonda har 3 oyda, har 6 oyda aholini ish bilan ta'minlash Mehnat vazirligi va hokimiyatlar tomonidan ish o'rinlari yarmarkalari bo'lib turadi va bu O'zbekistonliklarga bir qancha ish o'rinlarini taklif etishadi, lekin Ozodlik radiosining tinglovchilarining yaxshi xabarlari bor. Bu haqda bir qancha eshitishlar berganmiz. Zero bu yarmarkalarda aholiga taklif etilayotgan ish va uningga beriladigan ish haqqi odamlarni qoniqtirmaganligi uchun ham O'zbekistondagi ishsizlar soni mana shunday ko'payib ketmoqda. Mana shu paytda mana shunday bir pallada o'zbek deputatlari 2010-yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berishdi, lekin iqtisodiy tahlil fikricha oddiy arifmetik hisob-kitoblar ham O'zbekiston sharoitida bir yilda shuncha ish o'rni yaratish haqiqatdan ancha uzoq ekanligini ko'rsatmoqda. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Zabt etilmagan so'nggi orol bu Oqsaroy. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari orasida tezkor kollektiv kuchlariga qo'shilmagan yagona davlat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Rossiya bosimi ostida 20-oktyabr kuni tezkor kollektiv kuchlariga Belarus qo'shilganidan keyin tahlilchilar Kremlning Toshkentga e'tibori kuchayishidan ogohlantirmoqdalar. Baxtdagi tafsilotlar bilan Alisher Siddiq lavhasida tanishamiz.
Seshanba kuni Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlarining poymol etilishiga oid jiddiy xavotirlar saqlanib qolayotganiga qaramasdan, bu davlatga Andijon voqealari ortidan kiritilgan sanksiyalarni butkul bekor qildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti fikricha, ushbu qaror Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning milliy manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilingan. Moskvadagi Memorial inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti esa Yevropa Ittifoqini o'z geosiyosiy manfaatlarinigina ustun qo'yib, inson huquqlari masalasiga ko'z yumayotganlikda aybladi. Sanksiyalardan qutulish uchun rasmiy Toshkent inson huquqlari vaziyatini yaxshilash va demokratik islohotlar o'tkazish yo'lidan emas, balki NATO va Afg'onistondagi aksil terror koalitsiyasi bilan aloqalarni kuchaytirish hamda Rossiyaning mintaqadagi harbiy ambitsiyalarga qarshilik ko'rsatish yo'lidan bordi. Ushbu qarshilik esa ayniqsa Toshkentning tezkor kollektiv kuchlari tashkil etish borasida egallayotgan qat'iy pozitsiyasida o'z aksini topmoqda. Rasmiy Toshkent bu kuchlar Rossiyaning mintaqa davlatlarining ichki ishlariga aralashish imkon berishi mumkinligidan xavotirda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilishga majbur qilingandan keyin Belarus muxolifati ham Toshkent bildirgan ayni xavotirlarni izhor eta boshladi. Ozodlik bilan suhbatda Belarus muxolifati yetakchisi Aleksandr Milinkevich tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilish Belarus milliy manfaatlariga zid ekanini aytdi.
С точки зрения этого договора, если у нас какой-то конфликт, то эти силы могут прийти и на территорию Беларуси.
Bu shartnomaga ko'ra bizda biror bir mojaro kelib chiqsa, bu kuchlar Belarus hududiga ham kiritilishi mumkin. To'g'risini aytsak, postsovet hududida avtoritar rahbarlar hukm surmoqda. Bu davlatlarda qarorlarni parlament emas, davlat rahbarlari qabul qiladi. Insonlar taqdirini bu rahbarlar ixtiyoriga berishni istamagan bo'lardim. Shuning uchun bu tezkor kuchlarning xolis maqsadlarda ishlatilishiga hech qanday kafolat yo'q, dedi Aleksandr Milinkevich. Unga ko'ra, Belarus Moskvaning iqtisodiy bosimi tufayli tezkor kollektiv kuchlarga kirishga majbur bo'lib, bu kuchlar tarkibiga o'zining 5000 nafar harbiysini beradigan bo'ldi. Rossiya Davlat Dumasining MDH davlatlari bo'yicha mas'uli Konstantin Zatulin Moskvaning bu masalada Toshkentga ham bosim o'tkazishga tayyorligini bildirdi.
Можно назвать это давлением, можно назвать это переговорами. Естественно, факт, что Узбекистан неполноценно участвует в программах ОДКБ, не может устраивать.
Buni ham bosim deb, ham muzokaralar deb aytish mumkin. O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti dasturlarida to'laqonli ishtirok etmayotgani bizni qoniqtirishi mumkin emas, tabiiy. Menimcha, O'zbekiston istagan narsani olaman, istamaganimni olmayman tamoyilini bizga ham o'tkazish mumkin deb o'ylayapti. O'zbekistonga urush ochish niyatida emasmiz albatta. Biz uning xatti-harakatlaridan xulosa chiqaramiz. Menimcha, Rossiyada O'zbekistonga ta'sir qilish vositalari bor. Bu esa avvalambor O'zbekistondagi ichki vaziyat bilan bog'liq vositalardir, dedi Konstantin Zatulin. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Sadbayev fikricha, Kremlning Karimovga ta'sir qilish vositalari ancha cheklangan. Rossiya hukumati O'zbekistonlik mehnat migrantlariga ishlash sharoitini og'irlashtirish mumkindir, ammo bu bilan ham O'zbekiston hukumatiga jiddiy ta'sir o'tkazib bo'lmasligini ta'kidlagan tahlilchi Moskvaning Karimov injiqliklariga ko'nishini taxmin qiladi.
Как показывает практика, в этом случае может просто закрепиться некий статус-кво. То есть Узбекистан опять замкнется в свою раковину.
Таджриба шуны курсатяптики бу вазиятта кандидр статус-кво орнатылыш мумкин. Узбекистан яна оз чиганогига кирип кетади ва коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотига аъзо давлатлар билан муносабатларини чеклайди. Россия эса ўзи билан ҳамкорлик қилишга тайёр давлатлар билан ҳамкорлик қилишда давом этаверади. Бу масалада Россияда Ўзбекистонга босим ўтказиш учун имконият пайдо бўлади деб ўйламайман, деди Дусум Садбаев. O'zbekistonni tezkor kollektiv kuchlarga jalb etish uchun Rossiya jiddiy chora ko'rmasdan kutish pozitsiyasini egallaydi, deydi xavfsizlik masalalari bo'yicha Moskvadagi tahlilchi Vladimir Muhin.
Россия самодостаточна и сможет реализовать свои интересы без Каримова.
Rossiya birovga muhtoj emas va o'z maqsadlariga Karimovsiz ham erishadi. Karimov xohlamasa Rossiyaga baribir. Shu o'rinda bir rus maqolini keltirmoqchiman. Urush boshlansa, hali u bizdan suv so'raydi, dedi Vladimir Muhin. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti O'zbekistonning tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilishiga umid bildirgancha qolmoqda.
Мы ни на кого давление оказывать не собираемся и мы не можем оказывать это давление.
Biz hech kimga bosim o'tkazish niyatida emasmiz va istagan taqdirda ham bosim o'tkaza olmagan bo'lardik. Har bir mustaqil davlat o'zi uchun o'zi qaror qilishi kerak, deydi tashkilotning rasmiy vakili Vitaliy Strugovets. Rasmiy Toshkent ixtiyoriga qoldirilgan ushbu masalani prezident Karimov har ehtimolga qarshi Rossiya tashkilotidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan uzoqroq bo'lish bilan hal qildi. Andijon voqealari ortidan prezident Karimovning g'arbda qoralanishi va Yevropa ittifoqi sanksiyalarining kiritilishi O'zbekistonni ushbu tashkilotdagi a'zoligini tiklashga majbur qilgan edi. Endi esa g'arb bilan munosabatlar yaxshilanib, sanksiyalar bekor qilinganidan keyin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Karimov uchun o'z dolzarbligini yanada yo'qotadiganga o'xshaydi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari orasida tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilmagan yagona davlat O'zbekiston bo'lib qolyapti. Rossiya bosimi ostida 20-oktyabr kuni tezkor kollektiv kuchlariga Belarus qo'shilgandan so'ng tahlilchilar Kremlning Toshkentga e'tibori kuchayishidan ogohlantirmoqdalar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Noyabr oyi oxirida dunyo musulmonlari, jumladan O'zbekiston musulmonlari ham Eid al-Adha qurbon hayitini nishonlaydilar. Shu kunlarda O'zbekistonda minglab musulmon islom dini arkonlaridan biri bo'lgan haj amallarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketishga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavhada ana shu haqda gap boradi. Mikrofon oldida Hasanjon.
Biz muqaddas haj amallarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketishga shay turgan o'zbekistonlik ziyoratchilardan biri Manzuraxon aya bilan suhbatlashdik.
Alloh nasib qilsin. Nasib qilgan bo'lsa, Allohim, umidda o'tiramiz hozir.
Qachon ketasizlar?
1-noyabrdan ma'lum bo'lar ekan, qachon ketishligi bizga. Hali qilib aytishgani yo'q.
Shu kungacha hajga qanaqa tayyorgarliklar bo'ldi?
Allohimdan juda umidim ko'p edi, aka. Allohim, mana shu mana payg'ambar yoshiga yetganimda oborganda umid qiluvdim. Niyatlarim Alloh bergani chin bo'lsa, harakatda turibman hozir.
O'zbekiston musulmonlari idorasi bu haj safarini uyushtiryapti, shunaqami?
Ha.
Mana shu kungacha hajga borish uchun qanaqa ishlarni amalga oshirdinglar, hujjatlar topshirdinglar, nima qildinglar, qanaqa bo'ldi tartibi?
Oldin ro'yxatga yozildik, keyin hujjatlarimizni topshirdik, xizmatlardan o'tdik. Doktorlarni ko'ruvlardan ham o'tdik. Prifkalarni olib, Alloh nasib qilsa tayyor bo'lib, mana endi o'tiribmiz. Hukumatimiz bizni juda ham himoya qilib, hamma sharoitlarni yaratib berayotganiga minnatdorman rahmat. Avvalam Allohga, prezidentimizga minnatdorman rahmat. Hamma sharoitlarni qilib beryaptilar.
Hayit kuni ma'lummi hozirda?
Hozir 27-noyabrda namoz deyishdilar.
Sizlar Toshkentdan uchib ketasizlar?
Ha.
Bu yilgi haj uchun qancha pul to'layapti ziyoratchilar har biri?
4,350 so'm.
Eson-omon borib kelinglar, Alloh qabul etsin ibodatlaringizni.
Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.
Haj ziyoratiga otlangan Manzuraxon aya edi. O'zbekistonlik hojilarning Saudiya Arabistoniga borish kelishini tashkillashtirish borasida bu yil qanday choralar ko'rilganini bilish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonovga qo'ng'iroq qilib, bu yilgi haj ziyorati avvalgi yillardan nimasi bilan farq qilish haqida gapirib berishni so'radik. Esonov bu yilgi haj ziyoratini muvaffaqiyatli o'tkazish uchun o'zbekistonlik ziyoratchilarga qator qulayliklar yaratilgani, xususan bu yil ziyoratchilar faqat Toshkent xalqaro aeroportidan emas, balki mamlakatning boshqa aeroportlaridan ham Madina shahriga jo'nab ketishlarini aytdi.
Bizning hojilarimiz uchun mana shu viloyatlardan uchirish juda katta qulaylik bo'ldi. Hojilar uchun juda manfaatli bo'ldi. Vodiy viloyatlari Namangandan uchadi. Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari Buxorodan uchadi. Surxondaryo viloyati Termizdan uchadi. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Urganchdan uchadi. Katta qulaylik bo'ldi bu ziyoratchilarga. Shaharlardan bor Madinaga qo'nadi samolyotlar.
Bu birinchi marta tashkillashtirilyaptimi?
Birinchi marta tashkillashtirildi.
Haj uchun ziyoratchilar qancha pul to'lashadi bu yil?
Hozir aniq esimda yo'q. 1,200,000.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov. Haj amallarini bajarish uchun har yili Makka shahriga 160 ta davlatdan taxminan 3 million ziyoratchi boradi. Odamlar ko'p to'planadigan joylarda turli yuqumli kasalliklar tarqalishi ham osonligi hammaga ma'lum. Ayniqsa bu yil dunyo bo'ylab cho'chqa grippining H1N1 virusi keng tarqalgani oqibatida ko'plab odam nobud bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, 2009 yil 11 oktyabrga qadar dunyo bo'yicha cho'chqa grippidan 4735 odam nobud bo'lgan. 399232 kishiga shu kasallik virusi yuqqan. Shu o'rinda haj ziyoratiga ketayotgan o'zbekistonlik hojilarni cho'chqa grippidan himoyalash uchun qanday choralar ko'rildi degan savol tug'iladi. Bu savolga O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov bunday javob berdi.
Hamma ziyoratchilarimiz emlanyapti. Yana shifokorlar guruhi ham virusologlar ko'paytirilgan. Biz hojilar bilan boradigan shifokorlar, ular maxsus tayyorlanyapti. Hojilarga shu gripp alomatlari to'g'risida bir eslatma kitobcha tayyorlanib, har bir hojini qo'liga berib qo'yilyapti. Qo'shimcha dori-darmonlar olmayapti, ehtiyot choralari ko'rilyapti, xudo xolasa. Hojilarni xavfsizligini, tinch sog'ligini ta'minlash bo'yicha barcha harakatlar qilinyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan muvofiqlashtirilgan hol.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov. Saudiya Arabistoni rasmiylari yoz faslida keksalar, yosh bolalar, surunkali kasallikka chalinganlar va homilador ayollarni bu yilgi haj ziyoratiga kelmaslikni tavsiya qilgan. Ammo bu ziyoratchilar uchun taqiq emas. Haj ziyoratchilar orasida cho'chqa grippi tarqalishining oldini olish maqsadida Saudiya hukumati aeroport binolarida odam tanasi haroratini o'lchaydigan maxsus qurilmalar o'rnatgan. 200-300 ziyoratchi joylashishi mumkin bo'lgan xonalar ajratgan. Saudiyadagi yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar esa mamlakatga kelgan ziyoratchilarga niqoblar va qo'lni dezinfeksiya qilish uchun maxsus suyuqliklar tarqatishni rejalagan. Shuningdek, ziyoratchilar boradigan joylarda qo'shimcha tibbiy markazlar tashkil etilmoqda.
Hurmatli tinglovchilar, O'zbekistonning hoji musulmonlar endi muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqdalar, lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Juda ko'p o'zbekistonliklar Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib, shu hajga borish uchun ham bir maxsus ro'yxatdan o'tish kerakligi, hamda pora berishi kerakligi, hamda faqatgina shu tanlangan odamlar, o'sha chig'iriqdan o'tgan odamlargina u yerga bora olish mumkinligi haqida aytmoqdalar. Agar shular haqida ham sizlarda bir xabarlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib ayting. Biz sizlarning fikrlaringizni albatta yoritib boramiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, sezgandirsiz, mana studiyamizda hozir mehmonimiz bor, Zebunisa, Ozodlik radiosi internet saytining bosh muharriri.
Zebunisa,
xush kelibsiz. Nima gaplar dunyoda?
dünyada, endi dünyadagi gap bizning saytimizda, bosh sahifamizda, demak,
Ozodlik radiosining internet sayti dünyadagi gaplar.
Hamma gap o'sha bosh sahifamizda, bizning saytimizda, Sadriddin aka. Demak, so'rovimiz yangilandi. Bu yilgi paxta mavsumi mana nihoyasiga yetib boryapti. Mana shu mavsumda, ya'ni bir kunda, bir oyda demadik, bir terim mavsumida o'zingiz yoki yaqinlaringiz, bu yerda biz o'sha xorijda yurganlari ham hammasi paxtaga paxta termagan bo'lsa ham yaqinlari bilan gaplashib aloqasi borligini hisobga olgan holda o'zingiz yoki yaqinlaringiz qorindan ortib qancha pul ishladingiz degan savol bilan murojaat qildik. Demak, ularga o'sha mushtariylarimizga 3 xil imkondan birini tanlash imkonini berdik. Demak, $100 $100 $300 yoki umuman pul ishlamadim, o'sha mehnat qilganim hammasi o'sha yeb ichimga ketdi degan mazmunda. Hozirgacha, demak, aksar mushtariylarimiz 75.5% umuman pul ishlamadim bu yilgi paxta mavsumida deb javob berishgan bo'lsa, ular 12% dan ortig'i $100 ishladim deyapti. Yana 12% dan ortiqrog'i $100 $300 ishladim degan mazmunda javob yo'llashyapti. Bu o'sha ilmiy bo'lmagan respondentlari faqatgina o'z fikrini aks ettiruvchi bir savol-javob. Shu ma'noda agar saytimizga kirish imkoni bo'lsa, marhamat, siz ham xususan O'zbekiston ichkarisidagi mushtariylarimiz ham mana shu vaziyatga oydinlik kiritishsa yaxshi bo'lardi. Bugun
buniso saytimizga kirish imkoni bo'lsa deb aytyapti.
Imkoni bugun osonlashdi, yana osonlashdi. Siz mana siz hozir tinglovchilarimizga bu haqda xabar berayapsiz. Mana shunga yana bir alohida bir ta'kidlagan bo'lardim. Zotan biz Sayfon o'sha to'siqlarsiz ozodlikka kirish imkonini tinglovchilarimizga, mushtariylarimizga taqdim qilganimizga ancha bo'ladi. Ammo Sayfonni oldingi o'sha nima deymiz, manzili deymiz, o'sha internetdagi ancha-muncha qiyinchiliklar bilan ochilayotgani to'g'risida bizga juda ko'p shikoyatlar keldi. Mana shu shikoyatlar asosida, demak, biz bu Sayfonga kirish yo'lini imkon qadar sodda lashtirdik. Mana hozir bizni tinglayotgan, xususan O'zbekistonda tinglayotgan tinglovchilarimiz hech bir mushkulotsiz xotiralarda qoladigan bir so'z darvoza.com. Ya'ni buni oldidan 3 ta w ni ham terish kerak emas, boshqa hech narsani termaysiz. O'sha internetdagi manzil degan joyiga faqatgina toza qilib lotin harflarida darvoza.com degan manzilni yozsangiz, sizni bevosita o'sha Sayfon saytiga olib kiradi. Bu yerda siz registratsiyadan o'tganingizdan keyin ozodlikni o'sha O'zbekistonda to'siqlar qo'yilgan bo'lsa-da, bemalol istalgan joyda, istalgan kompyuterda O'zbekiston ichkarisida ochishingiz mumkin bo'ladi. Umid qilamanki, mana shu soddalashtirilgan Sayfon imkoni saytimizga kiruvchilar sonini oshiradi, o'sha mustaqil axborot manbayiga bo'lgan bir
imkonlar. Tinglovchilarimiz ham baribir eslardan chiqarishmas kerak, chunki
darvoza, ya'niki darvoza yopiq O'zbekistonda. Biz Sayfon orqali darvoza ochiladi. Shuni xotiringizda saqlab qolsangiz, istalgan internet kafesidan bo'ladimi, istalgan o'sha internetga ulanish imkoni bor joydan yoki mobil telefoningizdan bo'ladimi, darvoza.com degan adresni yozsangiz, demak, sizni o'sha padan to'g'ri Sayfonga olib kiradi.
Albatta, sharhlarda nima gaplar?
Sharhlar juda qiziq, sharhlar, bahslar ketyapti. Ozodlikning saytida bir misli ko'rilmagan darajada o'sha O'zbekistonda payg'ambarlar tarixidan ham qo'rqishadi degan mavzudagi islom va musulmonlar ruknining oxirgi sonida juda ko'p haligi ketyapti. Bu yerda asosan o'zini ateist deb tanishtirgan Nodir ismli mushtariyimiz bilan o'zini o'sha musulmon, islom aqidalariga amal qilib yashaydigan musulmon deb tanishtirayotgan Yusuf ismli mushtariyimiz o'rtasida juda bir jiddiy bahs boryapti. Men masalan, shu yana bir bor shu imkondan foydalanishi mumkin bo'lgan ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lgan, ya'ni fikrga chanqoq, haqiqiy bir fikrlar bahsiga chanqoq odamlarni, tinglovchi mushtariylarimizni mana shu borayotgan bahs bilan bevosita tanishishga da'vat qilgan bo'lardim. Zotan mani xursand qilayotgan, o'sha muharrir sifatida xursand qilayotgan bir narsa, ikkala tomonni ham juda jiddiy bir mavzuda bahslashayotganiga qaramasdan bosiqlik bilan, o'sha fikrga qarshi fikr bilan javob berayotgani odamni xursand qiladi. Demakki, mana shu borayotgan bahsni men bitta gap bilan gapirib bera olmayman. Zotan sharhlari o'zi, bahsi o'zi hozir 15-20 sahifalik bo'lib ketdi. Shuning uchun uni bitta gap bilan ayta olmayman. Ayni paytda mana shu imkondan foydalanib, forumimiz o'zbek bo'lish yaxshi-yu, o'zbekchilik yomon Qur'on degan gapni siz qanday talqin qilgan bo'lardingiz degan savol bilan murojaat qilingan forumimizga ham e'tibor qaratishlarini so'ragan bo'lardim mushtariylik tinglovchilarimizdan. Zotan bu savolni biz Amerikada yashayotgan o'zbek mushtariyimiz, tinglovchimiz taklifi bilan demak saytga qo'ydik va qurultoy dasturining so'nggi soni ham ayni shu mavzuga bag'ishlandi. Hozircha biz demak mana shu mavzuga kelayotgan fikr mulohazalarini kuzatyapmiz. Kelgusi dasturimizda demak juda bir qiziq kelayotgan sharhlardan ayrimlarini o'qib bergan bo'lardim. Marhamat, darvoza.com O'zbekiston ichkarisidagilar darvoza.com orqali Ozodlik saytiga kiring va bu yerda borayotgan bahslarga bevosita qo'shiling. Forum savolimizga javob bering. Zotan o'zbek kim u, o'zbekchilik nima degan savolga javob berish nazarimda bugun o'zbekman degan odamni oldida turgan bir jiddiy savollardan biri. Yana bir bor Ozodlik saytiga marhamat.
Yana bir bor eslatib o'tamiz, ozodlikka to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz darvoza.com bilan kiring. Bu Ozodlik radiosi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Brussel sammitiga yig'ilgan Yevropa ittifoqi yetakchilari iqlim o'zgarishiga qarshi kurash masalalarini muhokama qilmoqdalar. Chuchqa grippi munosabati bilan Ukrainaning kamida 9 viloyatida karantin e'lon qilindi. Fransiya sobiq prezidenti Jak Shirak Parij meri lavozimida ishlagan vaqtida davlat byudjetini o'zlashtirganlik aybi bilan mahkamaga tortilishi mumkin. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pokiston safarini nihoyasiga yetkazdi. Eronning atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuvning asosiy shartlarini inkor qilgani xabar qilinmoqda. Hurmatli tinglovchilar, demak dasturimizning qolgan qismida tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi elektr energiya savdo sotib olish munosabatlari. Tojikistonda COVID kasalligining ko'payib borayotganligi. Afg'onistonda Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari tarjima qilinganligi hamda Ozodlikning erkin mikrofoni sizlarning xizmatingizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston va Qirg'iziston 1-noyabrdan boshlab elektr energiyasini o'zaro sotib olishni rejalamoqda. Bu haqda Qozog'iston axborot agentligi O'zbekiston hukumatidagi nomi aytilmagan manbaga tayangan holda axborot tarqatdi. Xabarda aytilishicha, oktyabr oyining o'rtalarida Toshkent shahrida o'zbek va qirg'iz hukumati vakillari bu boradagi kelishuvni imzolaganlar. Hujjatda aytilishicha, bundan buyon tomonlar bir-birlariga berayotgan elektr energiyasi uchun haq to'laydilar, deyiladi Qozog'iston axborot agentligi xabarida. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Qozog'iston axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, O'zbek Energo va Qirg'izistonning elektr stansiyalari shirkatlari 1-noyabrdan boshlab elektr energiyasini o'zaro oldi-sotdi qilish shartnomasi asosida ish boshlashlari lozim. Qirg'iziston rasmiylari esa hozircha O'zbekiston bilan elektr energiyasini oldi-sotdi qilish haqida gapirishga erta ekanini aytmoqdalar.
Сейчас идут переговоры по этому поводу, то есть то, что Узбекистан заявил там у себя где-то, мы пока промолчим.
Hozir bu borada muzokaralar olib borilyapti. O'zbekiston rasmiysining kimgadir bergan ma'lumoti yuzasidan paydo bo'lgan savollarga hozircha javob bermaymiz. Noyabr oyining dastlabki 10 kunligida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston energetiklar uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu masala o'sha uchrashuvda muhokama qilingachgina aniq bir qarorga kelinadi, dedi o'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan qirg'iz rasmiysi. O'zbekiston hukumat rasmiysi Qozoq axborot agentligiga bergan ma'lumotda eslatib o'tgan shartnomada elektr tranziti uchun ham haq to'lanishi nazarda tutilgani aytiladi. Qirg'iziston tomonining bu shartnomani imzolamaslikdan boshqa ilojisi yo'q, chunki janubdan kelayotgan elektr oqimini shimolga burib yuborish texnik jihatdan mutlaq mumkin emas, deb aytgan Qozog'iston axborot agentligiga O'zbekiston hukumatidagi manba. Bu gaplar mintaqadagi elektr energiyasi tizimidan xabari yo'q odamlarga tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham O'zbekiston rasmiysi aytgan gaplarni izohlashga ehtiyoj tug'iladi. Gap shundaki, Qirg'iziston elektr energiyasini asosan mamlakat janubidagi GESlarda ishlab chiqaradi. Janubdan ketgan elektr tarmog'idan Qirg'izistonning ayrim shimoliy hududlariga elektr energiyasi O'zbekiston orqali tranzit qilinadi. Agar Qirg'iziston bu shartnomaga amal qilmasa, O'zbekiston elektr tranzitini to'xtatib qo'yishi mumkin. O'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan qirg'iz rasmiysining aytishicha, bu gaplarda jon bor.
В какой-то степени он прав, но Узбекистан сейчас находится тоже не в очень хорошей ситуации.
O'zbek rasmiysi qisman haq, lekin O'zbekistonda ham ayni paytda energetika sohasidagi vaziyat murakkab. Ularga tarmoqdagi kuchlanishni me'yorida saqlab turish uchun qirg'iz elektr energiyasi juda ham kerak. Chunki O'zbekistonda elektr energiyasi issiqlik yordamida ishlab chiqariladi. Bu juda qimmatga tushadi va juda qiyin jarayonlardan o'tadi. Shuning uchun ham O'zbekiston o'z elektr tarmoqidagi kuchlanishni ta'minlash uchun Qirg'izistonga muhtoj. Ayni paytda biz ham O'zbekistonsiz shimoliy hududlarimizdagi ayrim tumanlarni elektr energiyasi bilan ta'minlay olmaymiz, dedi qirg'iz rasmiysi. Energetika bo'yicha ekspert Bozorboy Mambetovning aytishicha, Toshkentning elektr energiyasi tranziti va o'zaro ayirboshlanadigan elektr quvvati uchun haq to'lashni talab qilayotganini Qirg'iziston hukumatiga bosim sifatida qabul qilish kerak. Ekspert Qirg'iziston rasmiy Toshkent qarshiligiga qaramay, Qambarota GESlari qurilishini boshlab yuborgani uchun O'zbekiston tomoni shunday harakatlarni amalga oshirmoqda deb hisoblaydi. Uning aytishicha, bunday vaziyatdan chiqish uchun Qirg'iziston va Qozog'iston hukumatlari birlashib, kemin datqa elektr tarmog'ini qurishlari zarur.
Biz qozoqlar bilan qirg'izlar ko'rish ayvay bat ildamlik bilan qurib bitib
Qirg'izlar bilan qozoqlar juda tezlikda bu tarmoqni qurib bitkazishlari zarur. Bu elektr energiyasining O'zbekiston tomonidan tranzit qilinishiga barham beradi, dedi Bozorboy Mambetov. Ayni paytda Qozog'iston axborot agentligiga ma'lumot bergan O'zbekiston hukumatidagi manba, elektr energiyasi tranziti va o'zaro ayirboshlanadigan elektr quvvati uchun haq to'lash borasida shartnoma imzolanishiga iqtisodiy manfaatlar turtki bo'lganini ta'kidlagan. Bugungi kunda Qirg'iziston elektr energiyasi bizga kerak emas. Biz o'z ehtiyojimizni o'zimiz qoplay olamiz. Lekin qirg'iz elektr quvvati biz issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqarib, eksport qilayotgan energiya o'rnini egallashi mumkin, deb aytgan Qozoq axborot agentligiga O'zbekiston rasmiysi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org kirish yo'lining eng oson yo'li darvoza.com internet manziliga shu darvoza.com deb yozsangiz, keyin shu orqali sayfon orqali Ozodlikka to'siqsiz kirish imkoni paydo bo'ladi. Eshitirishimiz davom etadi mintaqadan olingan xabarlar bilan. Tojikistonning Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga tegishli deb taxmin qilinayotgan va qurol-yarog', oziq-ovqat, kiyim-kechak hamda ekstremistik ruhdagi adabiyotlar saqlangan bir g'or topildi. Tojikiston huquq-tartibot xodimlarining so'zlariga ko'ra, bu g'or yaqinda nobud qilingan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolariga tegishli bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Xo'jandiddan Alisher.
Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Isfara tumanining Chorku qishlog'idan 5 km uzoqlikda joylashgan tog'da g'or topilgan.
Darvaqti Azarbayjonni ham panogoh mayankadi, bunkermigan rusishga panogoh xonao tashkil qilishga hamma sharoiti zindagi muayyan qilishda.
2.5 km balandlikda joylashgan tog'da barcha ilmiy muhandislik va harbiy talablarga javob bera oladigan g'or borligi aniqlandi. G'orda harbiy kiyim-kechaklar, qurol-yarog', oshxona anjomlari, oziq-ovqat, diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlar topilgan. G'ordagi shart-sharoit bu yerda jinoyatchilar bir necha yillardan buyon istiqomat qilganidan dalolat beradi. dedi viloyat ichki ishlar boshqarma rahbari general-mayor Rauf Yusupov. Sud viloyat prokurori Xayrullo Saidov bu borada jinoyat ishi ochilganini aytadi.
Mikhail Panogo dar shahar isvara oshkor karda shuda ast. Shaxson ki dar un Panogo budandi.
Bu ish yuzasidan hozir dastlabki tergov olib borilmoqda. Shuning uchun ham hozircha bunga aloqador odamlarning nomi tergov manfaati yuzasidan oshkor etilmaydi, dedi viloyat prokurori Xayrullo Saidov. Joriy yilning 18-oktyabrda isvara tumanida bir guruh qurollangan shaxslar jismonan yo'q qilingan edi. Ular yashiringan uydan 3 ta Kalashnikov avtomati, 1 ta Kalashnikov pulemyoti va o'q-dorilar topilgan. O'ldirilganlar orasida joriy yil sentyabr oyida Isfara shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi rahbarini o'ldirganlikda gumon qilingan shaxs ham bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining 100 ga yaqin a'zosi Shimoliy Tojikiston hududida faoliyat olib borayotgan bo'lishi mumkin. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rauf Yusupovning so'zlariga ko'ra, viloyat hududida sodir etilgan barcha terrorchilik jinoyatlarida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining qo'li bor. Joriy yilning 16-oktyabr kuni esa O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumon qilingan 6 kishi viloyat sudi hukmi bilan 8 yildan 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tuman bo'limi rahbari deb aytilayotgan Anvar Qayumovga esa umrbod qamoq jazosi belgilandi. Sudlanganlarning yaqinlari ozodlik radiosiga dastlabki tergov davomida hibs qilinganlarga bu ayblar qiynoqlar vositasida tan oldirilganligini aytadilar.
Haqiqatan ham odam gunohkor emas, sen dehqonzoda asl.
Ko'rkari dashlas.
Aslida jigarbandimizning gunohi yo'q, u dehqon. Dehqonchilikdan boshqa narsani bilmaydigan oddiy namozxon yigit. Tumandan tashqariga chiqmagan, uning o'zi ham sudda barcha ayblovlar qiynoqlar vositasida tan oldirilganini aytdi, deydi 11 yilga sudlangan Mukarram Xo'ja Sharipovning yaqinlaridan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida Isfara tumanida qurolli guruhlarga tegishli ekani aytilayotgan 3 ta yertola, 2 ta g'or aniqlangan va u yerlardan qurol-yarog' bilan birgalikda jihodga da'vat etuvchi video yozuvlar ham topilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi xabarimiz ham Tojikistondan olingan. Tojikistonda so'nggi bir oy davomida onalari OITS virusiga chalingan 5 chaqaloq dunyoga keldi. Tojikiston OITSga qarshi kurash markazi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, bunga qadar o'tgan 3 yil davomida shu virusni yuqtirgan, ya'ni 100 nafar ayoldan tug'ilgan chaqaloqlarning 13 nafari qoni tarkibida OITS virusi mavjudligi aniqlangan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston OITV virusiga qarshi kurashish markazi mas'ul xodimi Mansur Dodarbekovning muxbiringizga ma'lum qilishicha, bundan bir oy avval OITV virusiga chalingan 5 nafar tojikistonlik ayol ilk bor farzandlik bo'lgan.
تو سینی 18 ماه شدنی طفل بعد تولد ما گفته نمیتونیم که همون کودک که تولد شده است از مادر است.
اما بو چاقلوقلار 18 aylık bo'lmagunga qadar ularga bu virus yuqqan yoki yuqmaganligini aniq ayta olmaymiz. Chunki OITV virusini yuqtirgan onadan tug'ilgan chaqaloq organizmida 18 oyga qadar bu virusga qarshi kurasha oladigan antitela mavjud bo'ladi. Bu bolaga antiretrovirus terapiyasini qabul qilgan onadan o'tadi. Agar yangi tug'ilgan bola OITV virusini yuqtirmagan bo'lsa, o'sha antitelalar u 18 oylik bo'lgandan so'ng organizmidan chiqib ketadi, deydi Mansur Dodarbekov. Rasmiyning bildirishicha, ilk bor farzandli bo'lgan bu ayollarning hammasi OITV virusini Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lib qaytgan turmush o'rtoqlardan yuqtirgan. Uning ma'lum qilishicha, eridan OITV virusini yuqtirganiga qaramay, ko'pchilik tojikistonlik ayollarda farzandli bo'lish istagi kuchli.
Mo agar zan homila xohat chavat, bo'ni suhbat meknem, mashvaratom meknem va
agar ayol homilador bo'lishni xohlasa, biz ularga zaruriy tibbiy maslahatlar berib, homiladorlikning 28-chi hafta dan boshlab ularga antiretrovirus terapiyasini taklif qilamiz. Bu terapiyaning vazifasi virusning ona qoni tarkibida rivojlanishining oldini olishdir. Shunga qaramay, virusni yuqtirgan homilador ayollardan nosog'lom bolalar dunyoga kelayotgani juda tashvishlidir, deydi OITVga qarshi kurashish markazi mas'uli. Suhbatdoshimizning ta'kidicha, OITV virusi bilan og'rigan onalardan tug'ilgan bola ham virus yuqtirgani aniqlansa, u mazkur markazda qaydga olinib, sog'lom bolalardan izolyatsiyada saqlanadi. Aslida OITV virusi bilan og'rigan yigit turmush o'rtog'i bilan farzand ko'rish niyatida bo'lganini, ammo 2007-yilda ayrim shifokorlarning xatosi tufayli 5 yashar sog'lom bola OITV virusiga chalinib qolganidan so'ng bu niyatlardan qaytganini aytadi.
Одно время думаю, детей создать. Есть уже и рождаются здоровые, а в кишлаках, в этих районах отдалённых что-то проводят.
Avvallari men ham ayolim bilan farzand ko'rishni juda istardik. Bizlarga ham shu markaz xodimlari turli tibbiy maslahatlar, ko'rsatmalar berishgandi. Masalan, ular biz ayolim bilan virus yuqtirganimizga qaramay sog'lom farzand ko'rishimiz mumkinligini ham aytgan edi. Ammo sog'lom bola aynan shifokorlar xatosi bilan OITVga chalingandan so'ng vrachlardan ixlosimiz qaytdi, deydi nomi oshkor qilinmagan suhbatdosh. Yigit respublikadagi ko'plab kasalxonalarda, xususan chekka tumanlardagi tug'ruqxonalarda antisanitariya holatlariga e'tiborsizlik bilan yondashilayotgani guvohi bo'lganini bildirar ekan, bu jamiyatda OITV virusining keng tarqalishining bir sababi bo'lsa ajab emas, deya mulohaza yuritadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 3 yil badalida qoni tarkibida OITV virusi aniqlangan 100 nafar homilador ayoldan tug'ilgan 13 chaqaloq ham mazkur kasallikka chalingan. Mansur Dadorbekovning ta'kidicha, so'nggi yillar Rossiyadan qaytayotgan aksariyat tojikistonlik yoshlar orasida OITV virusini yuqtirganlar soni avvalgi yillarga nisbatan ko'proq qaydga olinmoqda. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi statistikasiga ko'ra, mamlakatda OITVga chalingan 1600 ga yaqin fuqaro rasman qaydga olingan. Bemorlarning taxminan 35% Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lgan fuqarolardir. Shu o'rinda qayd etib o'tish lozimki, Moskva shahrida ish boshlagan Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda OIT va OITV masalalariga doir konferensiyada Rossiyaga yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlardan borgan muhojirlarning qariyb 1000 nafari OITVga chalingani ma'lum qilingan. Bu bemorlar 2009 yilning 10 oy davomida aniqlangan.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Afg'onistonda Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani fors dari tilida tarjima qilinib chop qilindi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan tanishtiradi.
Yulduzli tunlar tarixiy romanini fors dari tilida tarjima qilib Kobulda nashr etgan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Burhoniddin Nomiq kitobni fors dari tilida tarjima qilishidan asosiy maqsad o'zbek adabiyotining zabardast yozuvchilari ijodini afg'oniston aholisiga tanitish ekanini aytdi. Burhoniddin Nomiq bundan taqriban 10 yil oldin o'zbekistonlik adabiyotshunos olim Natan Mallayevning o'zbek adabiyoti tarixini ham fors dari tilida tarjima qilib chop etgan edi. Uning aytishicha, Afg'oniston aholisi ayniqsa kelib chiqishi turk-o'zbek bo'lmagan elatlarning ziyolilari ham o'zbeklarning boy adabiyoti va tarixi haqida kamdan-kam biladilar. U bir zamonlar poytaxt Kobulda oliy ta'limot olish davrida o'zbeklarning ham tarixi, adabiyoti bormi qabilidagi savollarga ro'para bo'lganini kuyunib eslaydi.
Ko'proq men shularlanki, Afg'onistonda ham o'zbeklarda tarixi bormi, o'zbeklardan o'zlaridan mustaqil adabiyotlari bormi, ishlari bormi, fakultet davrasidan shu gaplarni ishlab kelgan edim. Sarosh meni o'zimdan juda qiynardi shu gaplar. Nimaki Afg'onistonda unda bir siyosat olg'a olib borilganki, boshqa millatlar albatta bajida pashtun nog'larimiz va tojik nog'larimiz boshqa millatlarning farhangiga uncha tavajjuh bo'lmagan albatta. Va keyingi shu yaqinda nashr bo'lgan kitoblardan Pirimqul Qodirov O'zbekistonning bu buyuk romanavislardan shuni tarjima qilganmanki, o'zbekcha oti albatta Yulduzli tunlar bo'lgan va men Shaboy Pirstoratiga shu kitobni chop qilganman.
Aytilishicha, O'zbekiston adabiyotini dunyoga tanitish uchun katta ishlar amalga oshirilmagan. Afg'onistonlik yozuvchilar ham bu haqda ko'p narsa bilmaydilar. Bundan chamasi 30 yillar oldin sobiq Sovet Ittifoqi davrida Oybekning Qutlug' Qon romanining fors dari tilida tarjima qilingan nusxasi Afg'onistonga olib kelinganini bilamiz. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurilla Oltoy Yulduzli tunlar romanining fors dari tiliga tarjima qilib chop etilishini o'zbek adabiyotini boshqa xalqlarga tanitish uchun amalga oshirilgan muhim qadam deya baholadi.
Endi agar biz bu o'zbek adabiyotini, xususan 20-chi asr o'zbek romanchiligini Afg'onistondagi o'sha xalqlarga agar biz tanitish nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, bu albatta eng muhim qadam. Bu juda zarur narsa. Har holda bu narsa shu 20 yil 30 yil ichida misli ko'rilmagan bir hodisa deb hisoblasak bo'ladi. Xususan O'zbekiston adabiyotini, O'zbekiston zamonaviy adabiyotini, xususan romanchilikni Afg'oniston xalqiga tanitish uchun katta qadam.
Shuningdek, Oltoy janoblari hammadan oldin O'zbekistonda yozilib nashr etilgan adabiyotlarni afg'onistonlik o'zbeklarga yetkazish zarurligi ustida ham to'xtaldi. Unga ko'ra, afg'onistonlik o'zbek yozuvchilar va ziyolilar O'zbekistondagi adabiy faoliyatlar va u yerda yaratiladigan adabiyotlardan bexabar qolmoqdalar.
Menimcha, endi Afg'onistonda hammaga ma'lum katta sonli o'zbeklar bu yerda yashaydi. Agar shu narsa faqat alifbo o'zgartirib, kirildan masalan arab alifbosiga o'zgartirib chop bo'lganda, bu ham katta bir ish bo'lardi. Biz umidimiz shuki, kelajaklarda shu ishni qilgan qalamkashlarimiz bu sohadan agar bir harakat qilsalar juda yaxshi bo'lar deb o'ylayman.
Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar. Polkovniklar, generallar ham paxta termoqda. O'zbekistondagi paxta terim mavsumida Toshkent militsiya akademiyasining o'qituvchi va kursantlari ham faol ishtirok etmoqda, deya xabar qiladi Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida yashaydigan tinglovchimiz. Har holda katta martabali ofitserlarning paxta terimiga yuborilgani qashshoq yashayotgan mahalliy aholini xursand qilmoqda. Nega deysizmi? Chunki ularga paxtani mahalliy aholi terib beryapti va evaziga 2 baravar ko'p pul olmoqda.
Fermerlarni uyida hatto yegan noni yo'q. Lekin bola-chaqasini paxta terib harbiylar yo'q. Xotin bola-chaqasini fermerlar paxta terib un olyapti. 10 kilo, 5 kilo qilib. Narsaga narsa bilan kamcha olyapti. Kecha bizda bozor bo'libdi tarmaga. Hayron bo'lib qoldim. Yo'q to'g'ri, fermerlarimiz shunchalik kelgan harbiylarga paxta terib xotin bola-chaqasini sovuvdi. Bizga deydi, kalsiy olishimiz kerak, qishki deydi, un mos olishimiz kerak. Biz bolachaq pul olmaymiz deyotib, eshitdi, o'tir hayron bo'lib.
Toshkentdagi militsiya akademiyasilarida paxta teryaptimi?
Ha. O'shlarni, o'sha militsiya akademiyasi o'quvchilari paxta teryapti bizga kelib. Ha, o'quvchilari Arnasoy rayonining o'zida, lekin nima akademiya mayor, lieutenant, polkovnik, podpolkovnik, generallari paxta teryapti, lekin paxta teryapti. Endi normalni tushungan bo'lsangiz kerak. Lekin odamlar 150 so'mdan paxta teryapti. Lekin biroq otini qashshoq otinilar yur bolalarim 150 so'mdan foyda deb rezinka yetilib ketgan tapichkalarda ularga paxta teryapti aka. Paxta 100 kilo 150 kilo paxta teryapti bechoralar. Hatto eri xotin bo'lib teryapti. Fermerlarimiz xotinga bildirmasdan paxta teryapti. Ba'zi bir fermerlar bolachaqasi bilan yerini haydatgan pulini beryapti.
Shular qanday teradi paxtani? Etak osadimi? Biror marta etak osib paxta joriga kiradimi yoki faqat pul berib terdiradimi?
A, teradi, teradi. Paxta rosa olib teradi. Qor qutganni biz aholimiz teradi.
Yo, ularga ham norma bor-da deydi.
Ha, norma bor, 100 kilodan. Kuniga 100 kilodan norma. Otamiz chiroyli beryapti, prezident otamiz berasan.
Demak, u pulni qayerdan beradi? O'zlarini cho'ntagidan beradi-da u terimchilarga.
Ha, cho'ntagidan beradi, bankdan beradi. Bank o'zi saytdan 80 so'mdan berayotgan bo'lsa, uni ham 5 kunlik qilib to'lab berayotgan bo'lsa. A, 80 so'mdagi paxta puliga chiqmasdan 150 so'mlik paxta puliga chiqib aholi.
Ular necha kishi endi shu ofitser tarkibi necha kishi kelgan shu sizlarda?
Ha, bizga ham 400 ta kelgan. 400 ta domla bor ekan shunaqa. Podpolkovnik, leytenant, mayor, polkovnik, general deganlar hammasi.
Ma'orif xodimi dehqonga aql o'rgatadimi? Buxoro viloyatining Jondor tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer Murod akaning so'zlariga ko'ra, dehqonning ishiga aralashmagan odamning o'zi qolmadi. Hatto ma'orif xodimlari ham hukumatning topshirig'i bilan kelib, dehqonga aql o'rgatyapti.
Ma'orif xodimi kelib menga aytadiki, bug'doy ekilgan yerlarni edi, atrofini begonaliklardan tozalang deyapti. Bir vaqt man aytdimki, avval o'zingizni tanishtiring aka, siz kimsiz? Keyin u aytdiki, man shunaqa ma'orif xodimiman. Men aytdim, siz kim yubordi o'zi? Bu ma'orif, maktab, ma'orif bilan bu qishloq xo'jaligi orasida u qanaqa bog'liqlik joy bor? Masalan, man hozir sizga savol bersam dedim, siz mana savolimga javob berolmaysiz dehqonchilik yo'nalishi bo'yicha. Uyam uyalib qoldi-yu, aytdiki, ey aka, siz tushunadigan odam ekansiz, mana bir yuqoridan o'sha manga buyurilgan o'sha vazifani bajarish niyatida kelganman oldingizda, ana manga shunaqa nima bo'ldiki, borib mana shunaqa falon joylarga borib mana shu nimalarni aytasan, vazifalarni. Bu endi o'tgan yilgi gap. Ana bu yil hatto 1-klass va o'qiydigan bolalarni maktabga chiqardi. Man aytdim, bacham qayoqqa ketyapsan? Sen maktab borganding. Ha, dada deydi, man paxtaga, mana
cevap verdi bunlar. Kim var öyle ama bu hükümetimiz rehberleri kitap yazadı, hükümetimiz rehberleri yürüyen kiroylu sözlerine ayırdı ki gelecek yaşlarını kıldı biz. Birinci klasi okuyduken yaş böyle taktı dalası yoksa. Ve olan ki bu talim oluşu gerek, maktabı yuvarlan onu okuması. Bu kanlı böyledi bu. Qanaqa kelajak bularni qildi bo'ladi.
Deydi fermer Murod aka. Uning aytishicha dalada paxtaning o'zi qolmagan, lekin shunday bo'lsa ham o'quvchi va talabalar paxta terimida olib qolinmoqda.
Nima bo'lishi mumkin? Paxtaning o'zi yo'q. Hozirgi holatda shunday qarab turingsiz, mana yonimda siz shunday paxta dalasiga boramiz. Bilasizmi, umuman o'za poyadan boshqa hech vaqo yo'q. Lekin 80 ta, 100 ta terimchi o'sha kollej o kollej ham qaysi kollej deysizmi? Med kollej. Endi u bilmayman, qasob bo'ladimi ular? O'qish davrida paxta tersa-yu, 3 yildan keyin kollejni bitirib bilmayman, qasob bo'ladimi deyman ular.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.